πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 10 Νοεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τελεσίγραφο του Υπουργού Υγείας προς τους ιατρικούς συλλόγους όλης της χώρας. Θα προχωρήσει σε επίταξη ιδιωτών γιατρών αν δεν βρεθούν παθολόγοι, αναισθησιολόγοι, πνευμονολόγοι και γενικοί γιατροί μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Εικόνες πολέμου στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, οριακή κατάσταση στο Βόλο, καθώς η κλινική COVID είναι γεμάτη ενώ δεν υπάρχουν πνευμονολόγοι. Παρέμβαση του εισαγγελέα λόγω 12 θανάτων ασθενών μέσα σε 3 ημέρες. Για εγκληματικές ευθύνες στη διαχείριση της πανδημίας κατηγορεί τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, άσκησε επίσης σκληρή κριτική στο θέμα της ακρίβειας. Η Γαλλία θα συνδέσει τη διατήρηση του υγειονομικού πάσου με τη χορήγηση της αναμνηστικής δόσης του εμβολίου κατά του κορονοϊού για τα άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών με βάση τις ανακοινώσεις του Γάλλου Προέδρου στο χθεσινό βραδινό διάγγελμά του. Στα 39 ευρώ το μήνα η επιδότηση στους λογαριασμούς ρεύματος για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο για όλα τα νοικοκυριά και στα 45 για τους δικαιούχους κοινωνικού ιτιμολογίου. Αναστέλλεται η χρέωση των τελών χρήσης του δικτύου για τους καταναλωτές φυσικού αερίου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ενέργειας Κώστας Κρέκας. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Γιάννης Πρίντεζη, στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Αφόρητη πίεση συνεχίζει να δέχεται το σύστημα υγείας, καθώς τα κρούσματα κορονοϊού σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και οι σκληροί δείκτες της πανδημίας, διασωληνωμένοι και θάνατοι, δείχνουν ότι τα χειρότερα είναι μπροστά μας. Οι επιστήμονες εκφράζουν φόβους για περαιτέρω αύξηση κρούσματων και θανάτων, ενώ τονίζουν πως η κορύφωση του κύματος της πανδημίας δεν φαίνεται ακόμη στον ορίζοντα. Εν τω μεταξύ, διορία μέχρι το τέλος της εβδομάδας έδωσε ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης προς τους ιατρικούς συλλόγους όλης της χώρας, ώστε να βρεθούν παθολόγοι, αναισθησιολόγοι και πνευμονολόγοι, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες στα νοσοκομεία. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προχωρήσει σε επιτάξεις ιδιωτών με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές Μακεδονίας, Θράκης και Θεσσαλίας. Το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ευρεία τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή των ιατρικών συλλόγων, όπου από όπου καταλαβαίνουμε από εκεί θα εξαρτηθεί και το τι μέλη γενέστε τις επόμενες ημέρες. Πάμε τώρα στη Σοφία Πατραμάνη να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικότερα. Σοφία, καλό μεσημέρι. Αναμφίβολα βρισκόμαστε σε μια μεγάλη πίεση. Η κατάσταση βαίνει συνεχώς επιδεινούμενη. Βλέπουμε ότι τα χειρότερα είναι μπροστά και βέβαια ένα μεγάλο θέμα που προκύπτει, που έχει προκύψει και θα μας απασχολήσει τις επόμενες ημέρες, είναι τι θα γίνει με τους ιδιώτες γιατρούς, αν τελικά θα δηλώσουν οικειοθελώς τη συμμετοχή τους στο εθνικό σύστημα για να βοηθήσουν ή αν τελικά ο Υπουργός θα προχωρήσει σε επιτάξεις.
Σήμερα το αργά το απόγευμα αναμένεται να γίνει ευρεία τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή των εκπροσώπων των ιατρικών συλλόγων στις περιοχές όπου υπάρχει μεγαλύτερη πίεση στα νοσοκομεία, όπως είναι η Θεσσαλία, η Μακεδονία και η Θράκη. Και βέβαια στη τηλεδιάσκεψη θα συμμετέχει η σύσσωμη ηγεσία του Υπουργείου Υγείας προκειμένου να αναζητηθεί μία λύση πριν να χρειαστεί να φτάσει στο σημείο το Υπουργείο να επιτάξει τις υπηρεσίες των ιδιωτών γιατρών για να συνδράμουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Οι ιατρικοί σύλλογοι ξέρουν, γνωρίζουν και αναγνωρίζουν ότι είναι ισχυρά τα κίνητρα που δίνονται, τα οικονομικά κίνητρα στους ιδιώτες γιατρούς. 250 ευρώ είναι η εφημερία, η συμμετοχή τους ανά εφημερία. Ωστόσο, επιμένουν ότι θα πρέπει να υπάρξει ειδική νομοθετική ρύθμιση και όχι η ισχύουσα για την αστική ευθύνη που θα έχουν. Δηλαδή, αν οι συγγενείς ενός ασθενή, ο οποίος χάσει τη ζωή του, ο προσφύγουν στη δικαιοσύνη, ζητώντας, κάνοντας αγωνιστική εναντίον ενός γιατρού, θέλουν να είναι τόσο καλά θωρακισμένο το νομικό πλαίσιο, ούτως ώστε να μην βρεθεί κανένας γιατρός αντιμέτωπος είτε με το ποινικό είτε με το αστικό, κυρίως με το αστικό μέρος της, γιατί το ποινικό προκύπτει άλλωστε.
Ναι.
Με το αστικό μέρος.
Το αστικό είναι αυτό που τους απασχολεί. Το συζητάγαμε και την προηγούμενη φορά που είχαμε βρεθεί πάλι αντιμέτωποι με αυτή την κατάσταση, με το θέμα της επίταξης. Το θέτανε οι γιατροί από την πλευρά τους, ότι θέλουν να έχουν την κάλυψη της αστικής ευθύνης.
Ναι, γιατί υπάρχουν καταστάσεις σύμφωνα με τις οποίες έχουν ζητηθεί ακόμα και εκταφές ασθενών.
Ναι. Ναι,
οπότε δεν μπορούν σε αυτό το σημείο, δηλαδή επιμένουν. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η συνάντηση το βράδυ. Καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει την επίταξη των υπηρεσιών των ιδιωτών γιατρών. Ωστόσο, απαιτείται οπωσδήποτε ένας αριθμός για περίπου 180 με 200 γιατρούς σε αυτές τις περιοχές και να είναι αναισθησιολόγοι, πνευμονολόγοι και παθολόγοι. Ειδικά οι αναισθησιολόγοι είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν ανάμεσα στα νοσοκομεία, δηλαδή με αποσπάσεις, μετακινήσεις και τέτοια, γιατί είναι μια ειδικότητα η οποία αυτή τη στιγμή δεν έχει, ενώ υπάρχουν στον ιδιωτικό τομέα πολλοί, στα δημόσια νοσοκομεία υπάρχει μια υστέρηση σε αυτή την ειδικότητα.
Ναι.
Δηλαδή αυτοί που βρίσκονται όπου βρίσκονται είναι απαραίτητοι για να μπορούν να μετακινηθούν και να πάνε στα νοσοκομεία, τα δημόσια, τα μεγάλα νοσοκομεία στα οποία.
Υπάρχει πρόβλημα, έτσι, ναι, καταγράφεται πρόβλημα.
Ακριβώς, ναι. Γιατί μπορεί ένα χειρουργείο να χρησιμοποιηθεί ως μονάδα εντατικής θεραπείας με τα μηχανήματα, αλλά δεν υπάρχει εκεί το έμψυχο δυναμικό, αν δεν υπάρχουν οι γιατροί για να το στελεχώσουν,
έτσι είναι, έτσι
δεν μπορεί κανένας να πει ότι αυτή είναι μονάδα και εκεί θεραπεύονται, αντιμετωπίζονται οι ασθενείς.
Μα αυτό λένε ούτως ή άλλως και οι γιατροί που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή έτσι, στα νοσοκομεία, σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις, λένε ότι μπορεί να έχουμε μονάδες, να έχουμε κρεβάτια, να έχουμε δηλαδή την υλικοτεχνική υποδομή, αλλά αν δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι γιατροί, δεν μπορούν να λειτουργήσουν αυτές οι μονάδες.
Ακριβώς. Έτσι λοιπόν αναμένεται να δοθεί ένα περιθώριο λίγων 24 ώρων ως το τέλος της εβδομάδας προκειμένου να διαπιστωθεί αν μπορεί να αποφευθεί η επίταξη των υπηρεσιών των ιδιωτών γιατρών. Ωστόσο γίνονται οι ανάλογες προετοιμασίες από τη μεριά του Υπουργείου Υγείας για να δούνε τον ακριβή αριθμό γιατρών που χρειάζεται κάθε νοσοκομείο.
Και σε ποιες περιοχές, έτσι, γιατί θα ξεκινήσει η καταγραφή με βάση συγκεκριμένα νοσοκομεία.
Ναι, ναι, με βάση συγκεκριμένα και τις ανάγκες που υπάρχουν.
Ναι,
δηλαδή,
ναι.
Στο Βόλο χρειάζονται δύο πνευμονολόγοι, για παράδειγμα, και δύο πνευμονολόγοι.
Ναι, ναι, ναι.
Να υπάρχει το συγκεκριμένο.
Η συγκεκριμένη κέντρο. Ειδικότητα, ναι.
Ναι, ναι. Και να ενημερωθούν σχετικά και οι ιατρικοί σύλλογοι πάνω σε αυτό, για να δούνε πώς μπορούν με τα μέλη τους να επικοινωνήσουν και να καλύψουν τις ανάγκες. Για να δούμε αν αυτό επιτευχθεί. Ή θα αποφευθεί
η επίταξη
των, ναι. των υπηρεσιών.
Αυτό θα προκύψει, καταλαβαίνουμε σήμερα, Σοφία, από αυτή την τηλεδιάσκεψη που θα γίνει. Θα φανεί αν υπάρχει έτσι.
Ναι, μέχρι αύριο δηλαδή οι γιατροί, ήδη οι ιατρικοί σύλλογοι κάνουν αυτή τη δουλειά, διερευνούν την πρόθεση των μελών τους. Το θέμα είναι ότι επιμένουν σε αυτή τη νομική κάλυψη.
Ναι.
Που την προηγούμενη φορά δεν είχε ικανοποιηθεί το αίτημά τους.
Ήταν εκτεθειμένοι δηλαδή.
Ναι, θεωρείτο ότι, ότι καλύπτονται από το ισχύον νομικό πλαίσιο. Οι ίδιοι όμως με τους νομικούς συμβούλους έχουν συντάξει ένα άλλο νομικό, μια άλλη νομική ρύθμιση. Και όπως μου έλεγαν χαρακτηριστικά, έχουν κάνει ακόμα και την μελέτη σκοπιμότητας προκειμένου να είναι όλα καλυμμένα και να μπορούν
είναι πλήρως καλυμμένα.
Ναι, ναι, ναι. Θα δούμε. Ως το τέλος της εβδομάδας, έτσι κι αλλιώς η κατάσταση στα νοσοκομεία θα πιέζει και ούτως ή άλλως θα βρεθεί η λύση. Για να ενισχυθούν σε προσωπικό. Δεν μπορεί δηλαδή να αντέξει ένα νοσοκομείο σαν αυτό του Βόλου κάτω από αυτή την πίεση που υπάρχει.
Όχι,
σήμερα.
Φαίνεται. Όχι, φαίνεται. Ναι, ναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Στο Βόλο υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Ναι, αλλά και η Θεσσαλονίκη. Ναι, Σοφία, ναι.
Να μεταφέρουμε αυτό που μας λένε από τα νοσοκομεία. Ότι οι πολλοί ασθενείς φτάνουν σε κρίσιμη κατάσταση. Δηλαδή αποφεύγουν.
Ναι, είναι λογικό. Είναι λογικό. Φοβάται ο κόσμος.
Πρέπει να επικοινωνούν όμως με έναν
γιατρό.
Οι οποίοι πια
να τους δίνει κάποιες κατευθύνσεις, βέβαια.
Ναι,
βέβαια.
Ναι, ναι. Να τους πει αν είναι παχύσαρκος ότι πρέπει να πάρει, για παράδειγμα, ένα κορτιζονούχο σκέπασμα ή αν θα πρέπει να πάρει ή να κάνει ενέσεις. Τώρα μην βάζουμε και ιδέες και πάνε μόνοι τους αυτούς να το κάνουν.
Μην λες πολλά.
Θα πρέπει δηλαδή να έχουν μια κατάσταση.
Θα πρέπει όμως ακριβώς από τη στιγμή που κάποιος είναι κρούσμα και ειδικά αν έχει και κάποιο υποκείμενο νόσημα ή τέλος πάντων δει ότι έχει κάποια συμπτώματα τα οποία είναι πιο έντονα, θα πρέπει σίγουρα να επικοινωνεί με γιατρό.
Για να έχει... και είναι εμβολιασμένος.
Ακόμη και αν είναι εμβολιασμένος. Εννοείται, δεν σημαίνει κάτι αυτό.
Ακόμα και αν είναι εμβολιασμένος.
Ναι.
Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα του επισκεπτηρίου, δεν υπάρχει επισκεπτήριο σχεδόν σε όλα τα νοσοκομεία. Απλά θα είναι πολύ αυστηρότερη η όρη, το πλαίσιο, το οποίο το ζήτησε αυτό ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, ο κύριος Κοτσιόπουλος, από τους διοικητές, σε ό,τι αφορά τη συνοδεία των ασθενών. Δηλαδή, ένας ασθενής, ο οποίος δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί, θα έχει σίγουρα συνοδό δίπλα του. Σε ορισμένα νοσοκομεία δεν δέχονται να έχουν υπόλοιποι. Άρα είναι απαραίτητο όταν πρόκειται να δεχτείτε το θέμα νοσηλείας να ρωτούν οι συγγενείς τι πρέπει να έχουν μαζί τους, rapid test, μοριακό test, αρχή το πιστοποιητικό εμβολιασμό, επειδή κάθε διοίκηση έχει το δικό της πλαίσιο σε αυτό. Και ορισμένα νοσοκομεία είναι ακόμη πιο αυστηρά από άλλα.
Κάποια νοσοκομεία δηλαδή δεν δέχονται καθόλου τον συνοδό?
Ναι, ναι, καθόλου το συνοδό, παρά μόνο αν δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί ο ασθενής.
Μάλιστα.
Δηλαδή έχει κάνει μια πολύ βαριά επέμβαση, έχει άνοια, είναι ορθοπαιδική επέμβαση και πρέπει να τον μετακινεί σε ειδικές περιπτώσεις. Θα είναι σε συνεννόηση και αν πρέπει οπωσδήποτε να πάει στο νοσοκομείο, θα πρέπει να ξέρει αν θα κάνει rapid ή αν θα κάνει μοριακό ή αν αρκεί το πιστοποιητικό εμβολίου. Καθώς αυτά, όπως είπαμε, αυτό το πλαίσιο αυστηροποιείται πλέον. Αναφορικά τώρα με το θέμα των εμβολιασμών, προχωράει η κατάσταση. Θα ήταν ευχής έργο αν εμβολιάζονταν 450.000 άνθρωποι άνω των 60 ετών, δεν θα μιλούσαμε τώρα για αυτό το θέμα, ούτε για την πιθανότητα να ληφθούν κάποια άλλα μέτρα που κάποιοι επιστήμονες αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο. Ακούσαμε τον κύριο Παναγιωτόπουλο, τον καθηγητή, μέλος της Επιτροπής στην εκπομπή της κυρίας Μπαλταζή, να λέει ότι θα μπορούσε να συζητηθεί το να μειωθεί η πληρότητα ενός χώρου σε κάποιο ποσοστό αυτή την περίοδο, εφόσον αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει στον έλεγχο της πανδημίας. Δεν θα συζητούσαμε καθόλου για τέτοιες καταστάσεις. Ωστόσο, μέτρα δεν πρόκειται να ληφθούν, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, μέχρι την ολοκλήρωση του 15ήμερου, για το οποίο ισχύουν τα υπάρχοντα μέτρα και αφορούν μόνο τους ανεμβολίαστους.
Ό,τι γίνει, ό,τι ληφθεί λοιπόν ως καινούριο μέτρο, έτσι, θα είναι σίγουρα μετά το 15ήμερο.
Θα είναι μετά το 15ήμερο.
Δεν θα αλλάξει κάτι μέχρι τότε. Μάλιστα.
Ναι.
Λοιπόν.
Και βέβαια να πούμε ότι έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί χειρουργία και μονάδες ανάνυψης στα νοσοκομεία της Μακεδονίας, της Τράκης και της Θεσσαλίας. Αυτό σημαίνει ότι αναβάλλονται τακτικές χειρουργικές επεμβάσεις και γίνεται μια προσπάθεια συνεννόησης με τον ιδιωτικό τομέα και εκεί χωρίς να υπάρχουν επιτάξεις. Δηλαδή, όταν είναι πρόθυμοι οι κλινικάρχες να δίνουν τις κλινικές τους, δεν χρειάζεται να περάσει το Υπουργείο σε τέτοια τακτική. Ούτως ώστε να χειρουργούνται εκεί οι άνθρωποι και να μην στηβάζουν τα λεγόμενα χρόνια περιστατικά.
Υπάρχει και μία ανησυχία τώρα, επειδή είπες για τον κύριο Παναγιωτόπουλο έτσι και για το ότι θα μπορούσαν να ληφθούν κάποια επιπλέον μέτρα σε σχέση με την πληρότητα και όλα αυτά. Υπάρχει και ένα θέμα βέβαια που υπήρχε από την αρχή της πανδημίας και δεν έχει αλλάξει η σοφία, που έχει να κάνει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, με τις συνθήκες, με την κατάσταση μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, όχι μόνο λόγω του συνωστισμού που είναι πολύς ο κόσμος, αλλά κυρίως για το ότι το λένε και οι άνθρωποι οι οποίοι αναγκάζονται να τα χρησιμοποιήσουν, ότι είναι πολλοί εκείνοι που δεν φοράνε μάσκες με τα μέτρα προστασίας και με το γεγονός ότι πολλοί κόσμος αναγκάζεται να πάει και να στριμωχτεί γιατί θα πρέπει να πάει στη δουλειά του. Ένα αυτό και ένα δεύτερο τα σχολεία. Βλέπουμε ότι και πάλι στα σχολεία αρχίζει και υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει μια ανησυχία, υπάρχει μια αύξηση των κρουσμάτων, κυρίως στα γυμνάσια και στα λύκεια είναι η εικόνα που έχουμε. Περισσότερο. Και τα σχολεία μας απασχολούν. Βέβαια, χθες η κυρία Κεραμέως είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσουν τα σχολεία.
Το αποκλείουν και οι επιστήμονες, τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής. Θεωρούν ότι είναι πολύ μικρό το ποσοστό, μικρότερο από αυτό που αντιστοιχεί στο κοινωνικό περιβάλλον.
Δηλαδή, τους ικανοποιεί η εικόνα από τα σχολεία, οι ειδικοί είναι ικανοποιημένοι.
Το αυξημένο τέστινγκ δημιουργεί τις συνθήκες.
Τις συνθήκες εκείνες. Να μην υπάρχει διασπορά.
Ναι, να μην υπάρχει διασπορά, γιατί γίνεται έγκαιρα η μετάδοση. Μέχρι στιγμής δεν συζητιέται το θέμα της αναστολής λειτουργίας τμήματων πέραν των όρων που έχουν τεθεί εξ αρχής, δηλαδή το 50-1 των μαθητών να έχουν προσβληθεί.
Δηλαδή, αν φτάσουμε στο 50-1, Σοφία, η διασπορά θα είναι σε όλο το τμήμα. Το 50-1, όπως καταλαβαίνουμε, είναι πολύ μεγάλος αριθμός.
Απλά επειδή σιγά σιγά αρχίζουν και εμβολιάζονται και τα παιδιά 12-18 ετών, μπορεί να δίνουν ένα βάρος και εκεί από την πλευρά της Επιστημονικής Επιτροπής. Θα δούμε όμως. Δηλαδή,
καλά, κανείς δεν λέει να κλείσουν τα σχολεία, έτσι δεν το συζητάμε αυτό, γιατί αυτό θα είναι πάρα πολύ άσχημο, κυρίως πρωτίστως για τα παιδιά. Όχι να κλείσουν τα σχολεία, ενδεχομένως όμως να υπάρξουν κάποια άλλα μέτρα για να μην κλείσουν τα σχολεία. Δηλαδή το θέμα της πληρότητας που έθεσες, γιατί είναι ένα θέμα, όπως και κάποια άλλα, θα μπορούσαν να ληφθούν ως μέτρα για να μην κλείσουν τα σχολεία και να μην κλείσουν.
Θα δυσαρεστήσουν τους καθηγητές πολύ, θα δυσαρεστηθούν πολύ οι καθηγητές, γιατί και αυτοί έχουν οργανώσει τη ζωή τους έτσι. Θα μπορούσε δηλαδή να λειτουργεί ένα σχολείο πρωί-απόγευμα. Αυτό το έχει σκεφτεί η Επιστημονική Επιτροπή. Αλλά και οι καθηγητές, οι εκπαιδευτικοί και οι δάσκαλοι είναι και αυτοί γονείς.
Ναι, και βέβαια, έχουν και αυτοί την οργάνωση της ζωής τους. Γίνεται κατανοητό.
Την οργάνωση της ζωής τους. Εκεί δηλαδή σκοντάφτει το θέμα. Αλλιώς θα ήταν πάρα πολύ απλό στη λύση τους.
Μάλιστα.
Οι μισοί μαθητές το πρωί, οι άλλοι μισοί το απόγευμα και ένα ολόκληρο θρανείο ανάμεσα στον ένα μαθητή και τον άλλον. Αυτό θα ήταν το πιο απλό.
Μάλιστα.
Που θα μπορούσε να γίνει.
Θα μπορούσε να αντιμετωπίσει καλύτερα την κατάσταση. Λοιπόν, Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, όπου τραγική είναι η κατάσταση στα νοσοκομεία της πόλης, με τις μονάδες εντατικής θεραπείας ασφιχτικά γεμάτες, με αποτέλεσμα δεκάδες διασωληνωμένοι ασθενείς να νοσηλεύονται εκτός εντατικής, ενώ γιατροί και νοσηλευτές να βρίσκονται στα όρια της κατάρρευσης. Πάμε στην Φρόσο Βαρβάρα, στη συνάδελφο από τη Θεσσαλονίκη, να μας δώσει την εικόνα που επικρατεί στα νοσοκομεία. Φρόσο, καλό μεσημέρι. Η εικόνα παραμένει δύσκολη, έτσι, και βέβαια οι γιατροί αρχίζουν σιγά σιγά και καταλαβαίνουμε ότι και αυτοί φτάνουν στα όρια της κατάρρευσης, έχουν εξουθενωθεί. Φρόσο, έχουμε τη Φρόσο Βαρβάρα? Δεν την έχουμε. Θα πάμε σε λίγο στη Φρόσο Βαρβάρα λοιπόν και στη Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη έχει διαμορφωθεί πολύ δύσκολη, τουλάχιστον τις τελευταίες 15 ημέρες, με τις μονάδες απλής νοσηλείας, τις απλές κλίνες να έχουν πρόβλημα, και βέβαια τις ΜΕΘ, εδώ τουλάχιστον και 15 μέρες η ΜΕΘ να είναι πλήρης, δηλαδή να μην υπάρχουν κρεβάτια και πολλοί γιατροί να αναγκάζονται να κάνουν τις διασωληνώσεις εκτός ΜΕΘ. Πάμε τώρα στη Λάρισα. Ασφικτική παραμένει και η κατάσταση στη Λάρισα, όπου έφτασαν οι πρώτες ενισχύσεις σε ιατρικό προσωπικό από την Αθήνα. Πολλοί και εκείνοι διασωληνωμένοι ασθενείς που νοσηλεύονται εκτός ΜΕΘ, και αυτό και εκεί είναι χαρακτηριστικό τουλάχιστον μιας εβδομάδας. Πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια. Πάμε στη Λάρισα και στον ανταποκριτή μας να μας δώσει τα νεότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα, Τανιά. Καλησπέρα και στους δέσμους. Νομίζω ότι η κατάσταση είναι εδώ και αρκετές ημέρες και δεν είναι μόνο σήμερα που είναι στο κόκκινο η Λάρισα, με τα κρούσματα να είναι αυξημένα και να παραμένουν σε υψηλό επίπεδο. Σήμερα είχαμε στο Γενικό Νοσοκομείο την διασωλήνωση εκτός ΜΕΘ μιας γυναίκας που αναμένει, θα λέγα, και περιμένει σε αναμονή για να βρεθεί ένα κρεβάτι σε μονάδα δυτικής θεραπείας σε κάποια άλλη περιοχή, και άλλα δύο άτομα επίσης είναι έτοιμα ακόμη να διασωληνωθούν. Και βέβαια υπάρχει μεγάλος αριθμός των εισαγωγών. Χαρακτηριστικό είναι ότι χτες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, κατά την ημέρα της εφημερίας του, χρειάστηκε να μπουν στο θάλαμο νοσηλείας 35 άτομα, και αυτό συμβαίνει κάθε μέρα. Αυτό είναι και ο λόγος που οι γιατροί ζητούν ότι θα πρέπει να βρεθούν κλίνες, όχι μόνο για τις μονάδες δυτικής θεραπείας, για τα άτομα που χρήζουν δηλαδή νοσηλεία στις ΜΕΤ, αλλά και
απλές κλίνες, έτσι, απλές κλίνες, ακριβώς.
Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει τώρα η είδηση που έρχεται από χτες το βράδυ, που έφτασε και αφορά τα επιπλέον κρεβάτια που θα δοθούν από κάποιες ιδιωτικές κλινικές της περιοχής, αλλά 220. Αυτό βέβαια είναι ένα σημαντικό έτσι βοήθημα στην αποσυμφόρηση των δύο νοσοκομείων. Όμως αυτό που λένε οι γιατροί και οι νοσηλευτές είναι ότι θέλουν και οι ίδιοι βοήθεια, γιατί θα αυξηθούν τα κρεβάτια, αλλά χρειάζεται και προσωπικό. Και όταν δεν υπάρχει το προσωπικό, το ήδη προσωπικό που υπάρχει είναι κορεσμένο, αντιλαμβάνονται όλοι ότι τα πράγματα είναι δύσκολα.
Δεν υπάρχει σωστή νοσηλεία. Έτσι, καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούν οι άνθρωποι να προσφέρουν έτσι όπως πρέπει να προσφέρουν.
Να πω ένα τελευταίο τώρα πριν από λίγο στο Γενικό Νοσοκομείο, που σήμερα εφημερεύει από το πρωί και λέγαμε για τη διασωλήνωση για την 50χρονη. Να πω ότι ψάχνουν τώρα να αλλάξουν την ορολογική κλινική, να την κάνουν δηλαδή κλινική COVID. Γιατί υπάρχει, όπως είπαμε, υπάρχουν πάρα πολλά τα άτομα αυτά που είναι στην ουρά, αναμένουν να εξεταστούν. Πολλά από αυτά, όταν εντοπίζονται ότι είναι θετικά, χρήζουν νοσηλείας.
Μάλιστα, υπάρχουν ανάγκες σε απλές κλίνες, όπως μας είπες, και γι' αυτό εξετάζεται άλλη μια κλινική να γίνει κλινική COVID. Να σε ευχαριστήσουμε, Ευαγγέλη, για το ρεπορτάζ και εμείς να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπαμε, τραγική είναι η κατάσταση στα νοσοκομεία της πόλης. Γεμάτες είναι οι μονάδες εντατικής θεραπείας, ενώ πολλοί είναι οι διασωληνωμένοι ασθενείς που νοσηλεύονται εκτός ΜΕΘ. Πάμε στην Φρόσο Βαρβάρα να μας δώσει την εικόνα της δύσκολης αυτής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η Θεσσαλονίκη όλες τις τελευταίες τουλάχιστον 15 ημέρες. Φρόσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Ήταν η ασεπτική κατάσταση στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Η εφημερία του ΑΧΕΠΑ έκλεισε με 41 εισαγωγές. Ο αριθμός όμως αυτός αναμένεται να αυξηθεί, γιατί υπάρχουν και 15 ύποπτα περιστατικά και 4 διασωληνωμένους εκτός μονάδας θετικής θεραπείας. Το σκητάλι του από το ΑΧΕΠΑ πήρε το Παπαγεωργίου, όπου δυστυχώς ξεκινάει την εφημερία του με 10 διασωληνωμένους εκτός μονάδας θετικής θεραπείας. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για ένα μεγάλο νοσοκομείο, το οποίο ξεκινάει 24ωρη εφημερία. Έχει ανοίξει ήδη και 4η κλινική, σύνολο δηλαδή 120 κρεβάτια, τα οποία είναι κατελημένα περίπου τα 90. Υπάρχουν δηλαδή διαθέσιμα κρεβάτια σε απλές κλίνες, όμως υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στις μονάδες θετικής θεραπείας. Την ίδια ώρα, 18 γιατροί από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης έχουν αποστείλει επιστολή προς τη διοίκηση του νοσοκομείου αλλά και τη διοίκηση της 4ης υγειονομικής περιφέρειας, καθώς επισημαίνουν ότι είναι εξουθενωμένοι, δεν αντέχουν άλλο και είναι επισφαλείς οι συνθήκες οι οποίες εργάζονται τόσο για τους ίδιους αλλά όσο και για την υγεία των ασθενών, καθώς όπως επισημαίνουν λόγω της έλλειψης προσωπικού δεν μπορούν να παρέχουν στους ασθενείς τεφροντίδα που τους αρμόζει. Την ίδια ώρα, 4 γιατροί έφεραν αξιμαρώματα στη Θεσσαλονίκη από την Αθήνα, οι οποίοι θα ενισχύσουν την μονάδα τακτικής θεραπείας του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου. Είναι η γάμα ΜΕΤ του νοσηλευτικού ιδρύματος που κάποια κρεβάτια λόγω έλλειψης προσωπικού παρέμειναν κλειστά. Είναι η γενναιοθυμίσια μονάδα τακτικής θεραπείας που δωρήθηκε από την Επιτροπή Ελλάδα 2021. Να πούμε ότι σε αυτή την κλινική νοσηλευόταν αρχικά περιστατικά τα οποία ήταν non-COVID περιστατικά. Αυτά έχουν μεταφερθεί στη Β ΜΕΘ του Παπα-Νικολάου, στην κλινική δηλαδή του κ. Καπραβέλου, και ήδη μέσα σε αυτή την κλινική έχουν μεταφερθεί οι 4 διασωληνωμένοι που ήταν εκτός μονάδας του νοσοκομείου, του Παπα-Νικολάου δηλαδή, σε αυτή την κλινική. Οπότε, αλλά οι γιατροί.
Και βρίσκονται εντός μονάδας δηλαδή τώρα,
ακριβώς,
έτσι.
Ακριβώς. Οι γιατροί βέβαια εκφράζουν πρόβλημα ότι και αυτή η μονάδα θα γεμίσει πάρα πολύ γρήγορα. Είναι πραγματικά σκεπτική η κατάσταση. Να πούμε ότι υπάρχει μία σύσκεψη, κλειδιά σύσκεψη σήμερα με τους ιατρικούς συλλόγους της Μακεδονίας και της Θράκης και τους διοικητές της 4ης και 3ης υγειονομικής περιφέρειας, προκειμένου να συζητηθεί η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας των ιδιωτών γιατρών. Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης έχει ήδη αποστείλει SMS και mail στα mail του, προκειμένου και τους καλεί να δηλώσουν τη θέλησή τους να ενισχύσουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Μάλιστα. Όπως το είπαμε και στην αρχή του μαγκαζίνου, θα γίνει αυτή η τηλεδιάσκεψη και με τον Υπουργό Υγείας, προκειμένου να υπάρξει ανταπόκριση από τους γιατρούς και να μπορέσουν να καλυφθούν οι ανάγκες. Διαφορετικά, αν δεν γίνει αυτό μέχρι το τέλος της εβδομάδας, το Υπουργείο, ο Υπουργός Υγείας είπε ότι θα προχωρήσει σε επίταξη ιδιωτών. Να σε ευχαριστήσουμε, Φρόσο, για το ρεπορτάζ. Και από τη Θεσσαλονίκη στο Βόλο, όπου οριακή είναι και εκεί η κατάσταση, η κλινική COVID είναι γεμάτη, πνευμονολόγος δεν υπάρχει, ενώ την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η διασπορά που υπήρξε στην πρώτη παθολογική κλινική με 4 μολύνσεις ασθενών και στη συνέχεια με τη μόλυνση 2 γιατρών σε κλινική λοιπόν που ήταν non-COVID. Πάμε στην Φρόσο Παύλου, πάμε στο Βόλο για να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες που υπάρχουν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση η οποία μέρα με την ημέρα γίνεται όλο και δυσκολότερη στο νοσοκομείο Βόλου, Φρόσο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Σας ένα και στους ακροατές. Εάν δεν προκύψει η ενίσχυση με ιατρικό προσωπικό, νομίζω ότι τα πράγματα θα χειροτερεύουν μέρα τη μέρα, αν αφρίσει κανείς την κόπωση και την εξάντληση των λιγοστών γιατρών, αλλά και του μετρημένου στα δάχτυλα ειδικού προσωπικού που φροντίζει τους ασθενείς COVID. Αυτή την ώρα στις κλινικές COVID έχουμε την νοσηλεία 117 ανθρώπων. 36 στην Α κλινική, 34 στη Β και άλλοι 34 στη Γ. 8 είναι στις κλινικές, στη κλινική ΜΕΘ. Mm-hmm. Τώρα, να σας πω ότι σήμερα η μέρα ξημέρωσε πάρα πολύ δύσκολα για το Βόλο. Είχαμε 6 θανάτους. Οπότε αθρηστικά ντένια Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, μέχρι αυτή την ώρα που συζητάμε, mm-hmm. έχουμε 13 θανάτους.
13 θανάτους από τη Δευτέρα.
Ακριβώς. Στις κλινικές COVID του νοσοκομείου. Το επισημαίνω γιατί προσπάθησα κατεύθυνση. Η εισαγγελική έρευνα δεν αφορά τους θανάτους, αλλά αφορά την διασπορά στην αλφα παθολογική μη COVID κλινική του νοσοκομείου. Βέβαια, αυτό είπε στην εισαγωγή. Το επαναλαμβάνω για αποφυγή. Να πω ότι αυτή την ώρα.
Εκεί στην πρώτη παθολογική κλινική. Έτσι, ήταν μια είδηση έτσι, που προκάλεσε αίσθηση. Νομίζω ότι αυτό έγινε την Κυριακή το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος, Φρόσο.
Ακριβώς.
Την Κυριακή το βράδυ. Λοιπόν, εκεί είχαμε 4 μολύνσεις. Είναι κλινική non-COVID, θα πρέπει να πούμε αυτή. Δηλαδή, νοσηλεύονται περιστατικά που δεν είναι περιστατικά κορονοϊού. Και υπήρχαν 3 μολύνσεις ασθενών και στη συνέχεια 2 γιατροί.
4 οι μολύνσεις των ασθενών και χθες πιστοποιήθηκε η μόλυνση των 2 γιατρών.
2 γιατρών, μάλιστα.
Τώρα, τι έγινε και τι προκάλεσε την εισαγγελική έρευνα, μία καταγγελία που λέει ότι αυτές τις ημέρες βρίσκονταν στην κλινική μη COVID συνοδός ανεμβολίαστος, ο οποίος έχει και την ευθύνη της διασποράς. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί, το αντιλαμβάνεστε και εσύ και όλοι μας δηλαδή. Εκείνο το οποίο ζητούν όλοι πια είναι να αυστηροποιηθεί ο έλεγχος στην είσοδο του νοσοκομείου και να μην επιτρέπεται σε συνοδούς να διαμένουν στο νοσοκομείο. Πράγμα όμως εντελώς απίθανο όταν ο ασθενής χρειάζεται βοήθεια, δεδομένου ότι δεν υπάρχει προσωπικό για να φροντίσει έναν άνθρωπο που τη νύχτα μπορεί να χρειαστεί βοήθεια. Και δεν θα υπάρχει νοσηλευτής να του την παρέχει. Άρα καταλαβαίνεις πόσο σύνθετη είναι η κατάσταση και πως χωρίς προσωπικό δεν επιλύονται τέτοιου είδους προβλήματα.
Μάλιστα. Φρόσο, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Στο κόκκινο και η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου στα ύψη κινούνται οι νέες μολύνσεις με την εμβολιαστική κάλυψη να έχει ναι μεν ενισχυθεί, παραμένει ωστόσο σε χαμηλά επίπεδα. Πάμε στην Τασούλα Κρητικού να μας δώσει την εικόνα, να μας δώσει το ρεπορτάζ. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι. Όντως, σταθερά ανησυχητική παραμένει η κατάσταση με τον κορονοϊό στην Ανατολική Μακεδονία. Χθες ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 234 νέες μολύσεις για την Καβάλα και τη Δράμα, με τις ενεργές πλέον να ξεπερνούν τις 3.210. Τα νοσοκομεία των δύο περιοχών εδώ και μέρες είναι στα όριά τους. Στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας, στην κλινική COVID, σήμερα νοσηλεύονται 42 άτομα. Να πούμε πως η κλινική διαθέτει 43 κλίνες, δηλαδή υπάρχει μόλις μία κενή. Το ίδιο ισχύει και για τη ΜΕΘ COVID που έχει αναπτυχθεί στην Καβάλα, ενώ στη Δράμα είναι πλήρης η κλινική COVID των 30 ατόμων που έχει αναπτυχθεί από 1η Νοεμβρίου. Γιατροί, νοσηλευτές μας λένε από το πρωί πως το πηγαίνουν μέρα με τη μέρα, περιστατικό με το περιστατικό. Προβλέπουν μάλιστα και ανησυχούν πως τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων και των περιστατικών που χρήζουν νοσηλείας. Έχει ενδιαφέρον να σας πω πως το βλέμμα τα τελευταία 24 ώρα είναι στραμμένο στο νησί της Θάσου, όπου καταγράφεται μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων. 20 νέες μολύσεις έδωσε το νησί μέσα σε μία ημέρα εχθές, ενώ παραμένει και είναι πολύ μεγάλη και η αύξηση περιστατικών που καταγράφεται στα σχολεία της πόλης της Καβάλας. Το μόνο αισιόδοξο σημείο παραμένει αυτή η μικρή αύξηση του ποσοστού των νέων εμβολιασμών. Σήμερα μας έλεγαν στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας έχουν κλείσει για να εμβολιαστούν ραντεβού για πρώτη φορά 75 άτομα. Το 56% είναι το ποσοστό των πλήρως εμβολιασμένων κατοίκων της περιοχής της Καβάλας, εκτός το νησί της Θάσου, με τους ανθρώπους που έχουν κάνει την τρίτη δόση ωστόσο του εμβολίου να είναι μόλις στο 9%.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Τασούλα, για το ρεπορτάζ. Μία απίστευτη υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας της ΣΕΡΕΣ, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα που ζητά την παρέμβαση του εισαγγελέα. Τέσσερα αδέλφια στην Αλιστρά της ΣΕΡΟΝ δεν έχουν πάει ακόμη στο σχολείο από την αρχή της σχολικής χρονιάς, καθώς ο πατέρας τους, αρνητής του κορονοϊού, δεν τους αφήνει να φορούν μάσκα και να κάνουν self-test. Πάμε στον Βασίλη Αναστασιάδη από τις ΣΕΡΕΣ να μας πει περισσότερα λοιπόν για αυτό το θέμα που προκαλεί μεγάλη αίσθηση, πολλά ερωτήματα, γιατί δεν έχει υπάρξει και αν έχει υπάρξει κάποια αντίδραση καθώς τα παιδιά δεν πάνε στο σχολείο. Και βέβαια να πούμε ότι δεν είναι το μοναδικό περιστατικό, δηλαδή δεν είναι ένα περιστατικό που αφορά τις ΣΕΡΕΣ, καταγράφονται αντίστοιχα περιστατικά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από την Αλιστρά της ΣΕΡΟΝ, όπου βρίσκεται εδώ η Πολύτεχνη οικογένεια, όπου τα τέσσερα από τα έξι παιδιά της, τα άλλα δύο είναι μωρά, δεν πηγαίνουν σχολείο, δεν έχουν περάσει ακόμα το κατώφλι του σχολείου, δεν έχουν κάνει κανένα μάθημα, και αυτό γιατί ο πατέρας αρνείται να πάνε στο σχολείο φορώντας μάσκα. Mm-hmm. Να πούμε, Ντένια, ότι μιλώντας με τον προϊστάμενο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης νομού Σερών, τον κύριο Τέλειο Ρίζο, μας είπε ότι η διεύθυνση του σχολείου, mm-hmm. αλλά και η διεύθυνση η δικιά του, ενημέρωσαν εγγράφως αλλά και προφορικά τους γονείς εδώ και καιρό, εδώ και αρκετό μεγάλο διάστημα, ναι. ότι είναι υποχρεωτική η φίτηση, mm-hmm. και ότι αν δεν πάνε τα παιδιά στο σχολείο υπάρχουν και ποινικές ευθύνες. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, όπως μας είπα, θα ακολουθούν οι νόμιμες διαδικασίες και θα ενημερωθεί εγγράφως ο εισαγγελέας. Ναι. Ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, γιατί είναι δύο παιδιά στο δημοτικό, ναι. και δύο παιδιά στο γυμνάσιο. Ναι. Ο κύριος Γιάννης Καραβασίλης είπε ότι με ευθύνη των γονέων τα παιδιά δεν πάνε στο σχολείο. Ενημερώθηκαν οι γονείς ότι μέχρι το Φεβρουάριο, αν συνεχίσουν να μην πηγαίνουν από τις απουσίες που θα μαζευτούν, τότε κινδυνεύουν να επαναλάβουν την τάξη. Και μάλιστα και ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας μας είπε ότι θα ενημερωθεί εγγράφως ο εισαγγελέας. Εμείς πήγαμε στο σπίτι του 37χρονου πατέρα, mm-hmm. ο οποίος, όπως είπα, έχει 6 παιδιά, τα δύο είναι μωρά, και όπως μας είπε ότι εγώ στέλνω τα παιδιά μου στο σχολείο, αλλά θέλω να πηγαίνουν χωρίς μάσκες. Μας είπε ότι αυτά τα μέτρα παραβιάζουν θεμελιώδη και ανθρώπινα δικαιώματα. Mm-hmm. Όταν το ρώτησα γιατί δεν θέλει να φοράνε μάσκες, μας είπε ότι τα παιδιά δεν πρέπει να φοράνε μάσκες, γιατί εμποδίζεται όσον αφορά την αναπνοή τους, υπάρχει πρόβλημα με το οξυγόνο, και μάλιστα είπε τα παιδιά μου είναι στο σπίτι, θα κάνω ιδιαίτερα μαθήματα με καθηγητές και δασκάλους και τα φροντίζω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι αποφασισμένος να μην τα αφήσει να πάνε σχολείο φορώντας μάσκα. Βέβαια, να πούμε, Ντένια, ότι με το προεδρικό διάταγμα προβλέπεται παρέμβαση εισαγγελέα, που από ό,τι φαίνεται θα γίνει το επόμενο διάστημα. Ντένια.
Ναι, θα γίνει το επόμενο διάστημα, αρκεί να μην τελειώσει η χρονιά. Γιατί αυτό έχει ξεκινήσει από την αρχή της χρονιάς, της σχολικής χρονιάς, έτσι δεν είναι, και είμαστε Νοέμβριο.
Ναι. Ακριβώς. Και μάλιστα να σου πω ότι ο προϊστάμενος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μας είπε ότι από το Σεπτέμβριο περίπου 10 παιδιά στο νομό, γονείς 10 παιδιών, είχαν στείλει ένα συγκεκριμένο κείμενο. Είναι το ίδιο κείμενο που έχουν στείλει όλοι οι γονείς, οι οποίοι επικαλούνται όσον αφορά το ότι δεν δέχονται αυτό το ιατρικό πρωτόκολλο, επικαλούνται ιατρικούς λόγους ότι δεν θέλουν να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο, ακολουθώντας αυτό το ιατρικό πρωτόκολλο, το οποίο δεν το αναγνωρίζουν από ό,τι λένε.
Να σε ευχαριστήσουμε, Βασίλη, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Η Γαλλία θα συνδέσει τη διατήρηση του υγειονομικού πάσου με τη χορήγηση της αναμνηστικής δόσης του εμβολίου κατά του κορονοϊού για τα άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών. Αυτό ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν στο χθεσινό βραδινό διάγγελμά του. Και ο λόγος στην Έλληνα Λεβίζου, που είναι μαζί μας εδώ για να μας πει περισσότερα. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Επί της ουσίας, λοιπόν, ο Εμμανουέλ Μακρόν κάνει υποχρεωτικό τον εμβολιασμό με την τρίτη αναμνηστική δόση για τους άνω των 65 ετών, όπως ανακοίνωσε στο διάγγελμά του. Αλλιώς δεν θα ισχύει το υγειονομικό πάσο. Θα λύγει δηλαδή, εάν δεν έχει υπάρξει η τρίτη αναμνηστική δόση. Και αυτό θα ξεκινήσει να ισχύει από τις 15 Δεκεμβρίου για τους άνω των 65 ετών. Ανακοίνωσε επίσης ότι σύντομα θα επεκταθεί η αναμνηστική δόση και στους άνω των 50 ετών, ενώ παράλληλα προειδοποίησε ότι η Ευρώπη απειλείται από ένα πέμπτο σφοδρό κύμα της πανδημίας. Στη Γερμανία, Αντένια, τώρα να πούμε ότι νέο ρεκόρ με σχεδόν 40.000 κρούσματα καταγράφηκε το τελευταίο 24ωρο, και ενώ ήδη περιοχές όπως η Σαξονία, που έχει το μεγαλύτερο αριθμό ανεμβολίαστων και το μεγαλύτερο επίσης αριθμό μολύνσεων στην Γερμανία, Ξεκινούν να ισχύουν εκεί λοιπόν τα νέα περιοριστικά μέτρα που αφορούν τους ανεμβολίαστους. Δηλαδή ότι δεν θα μπορούν να μπαίνουν ουσιαστικά πουθενά χωρίς, ούτε με τεστ, χωρίς να είναι εμβολιασμένοι οι πολίτες στις περιοχές αυτές.
Άρα ουσιαστικά θα είναι εκτός οι ανεμβολίαστοι, έτσι, από τη στιγμή που δεν αποδέχονται ούτε το τεστ.
Ναι, ακριβώς. Το ίδιο ισχύει και για την Αυστρία, να πούμε.
Ναι,
ανακοινώθηκαν παράλληλα ότι εφαρμόζονται και από τις αρχές της εβδομάδας στην Αυστρία. Και μάλιστα εκεί υπάρχει μεγάλη αύξηση του εμβολιασμού και εν ώψη της εφαρμογής αυτών των μέτρων. Στην Γερμανία συνολικά, επειδή έχουμε την εικόνα ότι είναι μια χώρα που είναι, τα ποσοστά εμβολιασμού είναι υψηλά.
Είναι υψηλά, βέβαια.
Ωστόσο, παραμένουν ανεμβολίαστοι σχεδόν 16 εκατομμύρια άνθρωποι άνω των 12 ετών. Που σημαίνει ότι ανάμεσα σε αυτούς υπάρχουν πάρα πολλοί ενήλικοι, βεβαίως. Οπότε υπάρχει μια προσπάθεια των γερμανικών αρχών να κάνουν αυτό το άτυπο lockdown ή και ουσιαστικό lockdown για τους ανεμβολίαστους επί της ουσίας, και είναι μια τακτική που βλέπουμε να εφαρμόζουν ή να προτίθενται να εφαρμόζουν σιγά σιγά η μία μετά την άλλη οι ευρωπαϊκές χώρες. Όσον αφορά τώρα άλλα στοιχεία που δεν είναι καθόλου αισιόδοξα, στην Ολλανδία, όπως ανακοινώθηκε, υπάρχει αύξηση κρουσμάτων της τάξης του 45% μέσα σε μία εβδομάδα, ενώ στην Τσεχία σημειώθηκε και εκεί αριθμός ρεκόρ κρουσμάτων σχεδόν 15.000 μέσα σε μία ημέρα.
Μάλιστα. Απίστευτα νούμερα. Έλληνα, να σε ευχαριστήσουμε. Την αρχαία Ολυμπία επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που προείδρευσε σε σύσκεψη για τα μέτρα αποκατάστασης από τις πυρκαγιές του καλοκαίριου. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ανασυγκρότηση της περιοχής και είπε ότι θα γίνει πάνω στο μοντέλο της Βόρειας Εύβοιας. Ταυτόχρονα σημείωσε ότι μέσα στο 2022 θα αρχίσει η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Πάτρα Πύργος Ολυμπία. Η Γεωργία Σκιτζή παρακολουθεί την περιοδία του Πρωθυπουργού και θα μας πει περισσότερα. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Καλό μεσημέρι από την αρχαία Ολυμπία. Να ξεκινήσω από τη σύσκεψη, όπως είπες πολύ σωστά, Ντένια, που έγινε το πρωί, όπου την προείδρευσε ο Πρωθυπουργός στο Δημαρχείο με θέμα την πορεία της αποκατάστασης των πυρόπληκτων από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου, τονίζοντας ο Πρωθυπουργός ότι οι αποζημιώσεις για πρώτη φορά γίνονται με τόση ταχύτητα και με διαφάνεια, ενώ επισήμανε ότι υπάρχει σχέδιο ολικής αποκατάστασης, όπως αυτό το γνωστό σχέδιο του Σταύρου Μπαίνου στη Βόρεια Εύβοια, το οποίο θα υλοποιηθεί και στην περιοχή εδώ της Αρχαίας Ολυμπίας και στην Ηλία. Ένα θέμα που απασχόλησε τη σύσκεψη, καθώς να σου πω ότι ήταν παρόντες οι υπουργοί, οι αρμόδιοι, αλλά και φορείς που μίλησαν, ήταν και το γνωστό θέμα, δυστυχώς, που χάνουμε ζωές, το οδικό άξονα Πάτρας Πύργου Ολυμπίας. Και εκεί εξήγηλε ο Πρωθυπουργός ότι ήδη έχει βρεθεί ανάδοχος και, όπως είπες, εντός του 2022 θα ξεκινήσουν τα έργα για τον οδικό άξονα αυτόν. Τώρα, στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε παρουσία και της Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Κατερίνας Σακελαροπούλου, τον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Ολυμπίας, όπου εγκαινιάστηκε η πρώτη ψηφιακή εφαρμογή, ένα project της Microsoft, που δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να δει σε τρισδιάστατη απεικόνηση τα μνημεία, όπως Ντένια ήταν στην αρχική τους μορφή, το είδαμε και πραγματικά ήταν εκπληκτικό, βιώνοντας το θαύμα της κλασικής εποχής. Να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για το πρώτο παγκόσμιο βήμα, που δείχνει πώς ο αρχαίος πολιτισμός μπορεί να συντονιστεί με την τεχνολογία, ανοίγοντας νέους ορίζοντες, και όπως καταλαβαίνετε, αυτό που επισημάνθηκε και στη συνέχεια και στην παρουσίαση είναι ότι με αυτό το μοντέλο εδώ η αρχαία Ολυμπία θα έχει τη δυνατότητα να αναβαθμιστεί πολύ και ως τουριστικό προϊόν, με την έννοια ότι θα προσελκύσει όλο ένα και περισσότερους τουρίστες.
Μάλιστα. Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε. Για εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης στη διαχείριση της πανδημίας έκανε λόγο ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ άσκησε σκληρή κριτική και για το θέμα της ακρίβειας, κατηγορώντας για ανικανότητα τον Πρωθυπουργό. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης παραχώρησε συνέντευξη στο ράδιο παρατηρητής της Κομωτινής μία ημέρα πριν την αυριανή περιοδία του στη Θράκη. Πάμε να δώσουμε το λόγο στον πολιτικό μας συντάκτο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να δούμε λοιπόν αναλυτικότερα τι είπε στη συνέντευξή του ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ντένια, αν δεν μπορεί να πάρει δύσκολες αποφάσεις, να αποχωρήσει να τις πάρουμε εμείς. Πρότεινε ανοιχτά ο Αλέξης Τσίπρας Μιλώντας, όπως είπες και εσύ, στο ραδιόφωνο, παρατηρητής της Θράκης. Βρισκόμαστε, είπε, σε εξαιρετικά δυσχερή θέση ως χώρα στην πανδημία. Η Ελλάδα βρίσκεται τους τελευταίους τρεις μήνες στις χειρότερες θέσεις στην Ευρώπη στις απώλειες ανθρωπίνων ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Ενώ, όπως σημείωσε, το ποσοστό του εμβολιασμού είναι εξαιρετικά χαμηλό και τα κρούσματα σε δυσθεώρατα ύψη. Άρα υπάρχουν τεράστιες εγκληματικές ευθύνες στη διαχείριση της πανδημίας. Επισήμενε επίσης ότι η ρητορική της κυβέρνησης, ιδίως από το Μάιο και μετά, ήταν ότι τελειώσαμε με την πανδημία. Δεύτερη φορά σε ένα χρόνο που ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι τελειώσαμε με την πανδημία. Το είπε και το καλοκαίρι του 20 με τα ηλιοβασιλέματα στη Σαντορίνη και μετά ήρθε το δεύτερο και τρίτο κύμα. Και μας το είπε και το καλοκαίρι που πέρασε. Χαρακτήρισε επιπόλαια την κυβερνητική πολιτική ότι έδωσε μήνυμα χαλαρότητα σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο ο εμβολιασμός, η αποτυχία μάλλον στον εμβολιασμό, οφείλεται στο έλλειμμα εμπιστοσύνης του κ. Μητσοτάκη, στο ότι δεν μπόρεσε να πείσει τους πολίτες. Η πιο σημαντική ασπίδα απέναντι στην πανδημία είναι η εμπιστοσύνη. Και ο κ. Μητσοτάκης δεν την εκπέμπει, δεν μπόρεσε να πείσει τους πολίτες. Η Ελλάδα υπολείπεται πάνω από 10-15 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν ενίσχυσε και δεν ενισχύει το ΕΣΥ. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και αυτό αποτελεί αποκλειστική ευθύνη επίσης του ίδιου του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Μάλιστα. Για κάθε πολίτη που θα διασωληνώνεται εκτός μεθ και θα χάνει τη ζωή του, η ευθύνη έχει ονοματεπώνυμο, κατέληξε ο Αλέξης Τσίπρας.
Μάλιστα. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε. Αίσθηση προκάλεσε ο έντονος διάλογος μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Ολλανδής δημοσιογράφου έπειτα από την ερώτηση τοποθέτηση της τελευταίας προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τη χώρα μας για βάρβαρες αποθήσεις και τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Το επεισόδιο αυτό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μαρκ Ρούτε στο πλαίσιο της επίσκεψης του Ολλανδού Πρωθυπουργού στην Αθήνα. Και εμείς πάμε στον Άγη Βαγιάννα να μας πει περισσότερα λοιπόν για αυτό το περιστατικό που είδαμε όλοι. Άγη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ένωση λοιπόν. Είχαμε κάτι που δεν έχω συνηθίσει στο Μέγαρο Μαξίμου. Αυτό το επεισόδιο, όπως είπες και εσύ, προκλήθηκε από τις αναφορές της Ολλανδής δημοσιογράφου που κατηγόρησε τον Έλληνα Πρωθυπουργό για παράνομες επαναπροωθήσεις, αλλά και τον Ολλανδό ηγέτη για άρνηση φιλοξενίας ετούν τον άσυλο. Η κυρία Μπέγκουελ, η Ολλανδή δημοσιογράφος, που κατοικεί, θα πρέπει να πούμε, στην Ελλάδα, απευθυνόμενη προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό, με μια ερώτηση, με την ερώτησή της κατηγόρησε τη χώρα για βάρβαρα pushback και τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Πότε θα σταματήσετε, είπε χαρακτηριστικά, να λέτε ψέματα για τις επαναπροωθήσεις και για το όσα συμβαίνουν με τους πρόσφυγες στην Ελλάδα. Και βέβαια, για να πάρει την απάντηση σε έντονο ήχο, θα λέει κανείς, του Πρωθυπουργού, ξεκινώντας, σημείωσε πως μπορεί στη χώρα να κάνει δευτερές ερωτήσεις, δεν σας επιτρέπω να με προσβάλλετε σε αυτό το κτίριο. Ήταν η ηθική αναφορά του κ. Μητσοτάκη και βέβαια απάντησε στα όσα, στις όποιες αιτιάσεις υπήρξαν από την δημοσιογράφο. Δεν θέλω να με κατηγορείτε με εκφράσεις και κατηγορίες που δεν υποστηρίζονται από στοιχεία όσον αφορά το μεταναστευτικό, είπε ο Πρωθυπουργός. Εμείς έχουμε σώσει χιλιάδες ανθρώπους και πρόσφατα 200 ανθρώπους στα νότια της Κρήτης και κάθε μέρα σώζουμε ζωές. Γι' αυτό, αντί να ρίξετε την ευθύνη στην Ελλάδα, θα πρέπει να κατηγορήσετε εκείνους που εκμεταλλεύονται ανθρώπους, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στην κοινή συνέντευξή του με τον κύριο Ρούτε. Έχουμε μια πολύ σκληρή αλλά πολύ δίκαιη πολιτική στο μεταναστευτικό, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Μάλιστα, ρώτησε τη δημοσιογράφο αν έχει πάει ποτέ στη Σάμμο. Δεν έχετε πάει, επέμεινε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Δεν θα έρχεστε σε αυτό το κτίριο να με προσβάλλετε. Αν πάτε στη Σάμμο, θα βρείτε μια πολύ καλή δομή με συνθήκες υγιεινής, παιδότοπους και δεν έχει καμία σχέση με το τι είχαμε στο παρελθόν. Δεν επιτρέπω, κατέληξε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, σε κανέναν να κουνάει το δάχτυλο σε αυτή την κυβέρνηση και να κατηγορεί και εμένα τέτοια χαρακτηριστική τον αφορά.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Θα επιστρέψουμε στο θέμα του κορονοϊού, κυρίες και κύριοι, και βέβαια στην κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία της χώρας. Μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση σε κάποιες φορές, σε κάποιες περιπτώσεις, σε κάποια νοσοκομεία. Τα πράγματα βρίσκονται εκτός ορίων. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Θανάσιο Εξαδάκτυλο, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Εξαδάκτυλε, να σας ευχαριστήσουμε που είστε μαζί μας. Καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι επίσης στα κουράδες και στα κουρατές.
Θα ήθελα λοιπόν λίγο να ξεκινήσουμε, εσείς είστε και πρόεδρος του Πανελλήνου Ιατρικού Συλλόγου, να μας δώσετε μια εικόνα των νοσοκομείων της χώρας, καθώς αυτό που έχουμε εμείς από τα ρεπορτάζ που γίνονται τις τελευταίες ημέρες είναι ότι η κατάσταση είναι ασφυκτική κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, στα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας, στη Λάρισα. Ο Βόλος επίσης είναι μια περιοχή όπου το νοσοκομείο του φαίνεται να δοκιμάζεται. Μια αντίστοιχη κατάσταση, ενδεχομένως λιγότερο ασφυκτική αλλά προβληματική, επικρατεί και στην Αττική και στα νοσοκομεία της Αττικής. Πείτε μας, είναι έτσι τα πράγματα?
Ακριβώς έτσι είναι. Οι αριθμοί μιλούν πάντα τη γλώσσα της αλήθειας.
Ναι.
Θα πρέπει να πούμε ότι τα νοσοκομεία και στη Μακεδονία μας και στη Θράκη και στη Θεσσαλία πιέζονται πάρα πολύ. Και θα πρέπει να πούμε επίσης ότι μέσα στην κούραση όλων αυτών των 20 μηνών που, mm-hmm. που είναι προστιθέμενη, mm-hmm. τώρα υπάρχει και μία ακόμα κόπωση που προέρχεται από το άδικο του πράγματος. Διότι τα νοσοκομεία μας και στις εντατικές κατά κανόνα νοσηλεύονται άνθρωποι οι οποίοι αν είχαν εμβολιαστεί δεν θα βρισκόντουσαν εκεί πέρα.
Mm-hmm.
Και αυτό επηρεάζει την διάθεση των ανθρώπων που εργάζονται μέσα στα νοσοκομεία. Θα πρέπει δε όλοι να έχουμε υπόψη μας ότι οι μεγάλοι αριθμοί των ανθρώπων που ανοιχνεύονται θετική καθημερινά των κρουσμάτων,
ναι.
σημαίνει ότι όλοι θα συναντηθούμε με τον ιό. Mm-hmm. Η συνάντηση αυτή θα έχει διαφορετικές επιπτώσεις για τους εμβολιασμένους, οι οποίοι ναι. νοσούν λιγότερο, ελαφρύτερα και μεταδίδουν και λιγότερο, από ό,τι για τους ανεμβολίαστους. Άρα, αν θέλουμε κάτι να κάνουμε όλοι όσοι ακούμε αυτή mm-hmm. την εκπομπή, είναι να εμβολιαστούν οι ανεμβολίαστοι. Τώρα, οι γιατροί πράγματι λειτουργούν με αυτοθυσία σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Γίνεται μια προσπάθεια να ενισχυθούν οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής με ανθρώπους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και αυτοί δεν βρίσκονται σε διακοπές. Είναι άνθρωποι οι οποίοι νοσηλεύουν και φροντίζουν τους ανθρώπους που νοσούν εκτός νοσοκομείων, οι οποίοι είναι χιλιάδες κι αυτοί.
Mm-hmm.
Και με τον τρόπο αυτό ελαφραίνουν το φόρτο εργασίας των νοσοκομείων. Γίνεται μια προσπάθεια σε κάθε περίπτωση να ενισχυθούν με προσωπικό για τις έκτακτες ανάγκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή τα νοσοκομεία στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία.
Ωραία. Να μείνουμε λίγο σε αυτό, γιατί αυτό ούτως ή άλλως είναι και το βασικό θέμα που θα μας απασχολήσει και θα σας απασχολήσει πρωτίστως τις επόμενες ημέρες. Δηλαδή, υπάρχουν συγκεκριμένες ανάγκες σε συγκεκριμένα νοσοκομεία. Ενδεχομένως, αυτό που λένε οι γιατροί που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή σε όλα αυτά τα νοσοκομεία και που δίνουν τη μάχη όλους αυτούς τους μήνες και νιώθουν οι ίδιοι από την πλευρά τους να έχουν εξουθενωθεί, βρίσκονται στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Λένε οι ίδιοι οι γιατροί αυτό, ζητάνε ενίσχυση και ζητάνε όλο το τελευταίο διάστημα, όλους τους τελευταίους μήνες, κύριε Ξαδάχτυλε, ενίσχυση. Κάνουν λόγο για μεγάλες ελλείψεις σε συγκεκριμένες ειδικότητες, σε προσωπικό, σε νοσηλευτές. Ζητάνε λοιπόν τώρα ενίσχυση, γιατί τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα. Από την πλευρά τώρα των ιδιωτών υπάρχει ένα θέμα. Το Υπουργείο Υγείας λέει ότι ουσιαστικά δίνει μία διορία μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Καλεί όλους τους ιατρικούς συλλόγους σε μία τηλεδιάσκεψη, σε μία συζήτηση για να μπορέσει να βρεθεί μία κοινή συνισταμένη και να μπορέσει να υπάρξει ανταπόκριση. Εσείς πιστεύετε ότι θα υπάρξει από πλευράς ιδιωτών ανταπόκριση? Θα υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα που θέτουν οι ιδιώτες προκειμένου να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αυτή τη δύσκολη στιγμή?
Κοιτάξτε, σε αυτή τη στιγμή βρεθήκαμε και στο παρελθόν, δηλαδή στα νοσοκομεία της Μακεδονίας είχαμε το ίδιο πρόβλημα και πέρυσι. Mm-hmm. Το οποίο ξεπεράστηκε χωρίς αναγκαστική
χωρίς επίταξη. Εργασία. Ναι, ναι, ναι.
Χωρίς επίταξη. Ξεπεράστηκε.
Ναι, ναι.
Δεν καταφέραμε να γίνει το ίδιο το Μάρτιο στην Αττική.
Mm-hmm.
Η προαναγγελία επίταξης δεν βοηθά βεβαίως. Διότι καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί αρνητικά.
Λειτουργεί εκβιαστικά. Ναι, λειτουργεί εκβιαστικά.
Και αυτό δεν μας βοηθά.
Ναι.
Αλλά προσπαθούμε και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε. Υπάρχει ένα μείζον πρόβλημα.
Ναι.
Το μείζον πρόβλημα είναι ότι όπως όλοι όσοι εργάζονται στα νοσοκομεία, τα κρατικά,
ναι.
δεν υπάρχει προστασία από κακόβουλες ενέργειες. Κάτι που έχουμε ζητήσει κατ' επανάληψη από το Μάρτιο του 2020.
Μάλιστα.
Και κάτι το οποίο σωστά προσέφερε η κυβέρνηση σε όσους λαμβάνουν τις αποφάσεις. Αλλά δεν είναι δυνατόν να είναι εκτεθειμένη την κακόβολη ενέργεια του καθενός οι άνθρωποι που ξενυχτάν, διασωληνώνουν.
Το θέμα της αστικής ευθύνης, λοιπόν, θέτεται.
Και αυτή τη στιγμή, όχι μόνο. Και τη δίωξη συνολικά.
Και τη δίωξη, μάλιστα.
Και τη δίωξη συνολικά. Ναι. Δεν μπορεί να είναι εκτεθειμένοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι εξαντλούνται στα πόδια τους.
Ναι.
Δεν γίνεται. Και τα νοσοκομεία παρουσιάζεται το εξής φαινόμενο μέσα στον τελευταίο χρόνο.
Mm-hmm.
Πέρα από τις αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης, υπάρχουν και πολλές παρετήσεις συναδέλφων.
Ναι.
Οι δε προκηρύξεις που γίνανε και γίνονται δεν προσελκύουν αριθμούς ανάλογους με αυτούς που ζητούν. Είναι πολύ συχνό φαινόμενο να προκηρύσσονται θέσεις και να μην υπάρχουν
ενδιαφερόμενοι. Να μην καλύπτονται δηλαδή, έτσι, να μην υπάρχουν ενδιαφερόμενοι.
Να μην υπάρχουν ενδιαφερόμενοι καθόλου σε προσβλές περιπτώσεις ή λιγότεροι από όσους αναζητούνται.
Μάλιστα.
Αυτό είναι ένα ευρύτερο θέμα, έχει να κάνει με την παθογένεια του συστήματος. Δεν μπορεί να λυθεί τώρα, αλλά το να εξασφαλιστεί τουλάχιστον να εξασφαλιστούν από τις κακόβουλες ενέργειες όσοι εργάζονται.
Αυτό πώς μπορεί να γίνει, κύριε Ξαδάχτυλη, πώς μπορεί να γίνει αυτό?
Όπως ψήφισε η Βουλή το ακαταδίωκτο των ανθρώπων που παίρνουν τις αποφάσεις με τον ίδιο τρόπο.
Να υπάρξει ακαταδίωκτο δηλαδή και για τους γιατρούς, έτσι.
Ναι. Και πολύ μεγαλύτερη ηθική.
Που δεν είναι μόνο το θέμα.
Να το ψηφίσει και για τον άνθρωπο που εφημέρευε χθες.
Γίνεται αντιληπτό αυτό που λέτε και το κατανοούμε όλοι. Δεν το συζητάμε αυτό, δεν το κατανοούμε όλοι απόλυτα. Άρα δεν είναι μόνο το θέμα της αστικής ευθύνης, της κάλυψης αυτής, είναι και της δίωξης συνολικά του γιατρού.
Διότι οι γιατροί αυτή τη στιγμή δεν θέλουν να καλύψουν παράνομες πράξεις. Σε καμία περίπτωση. Θα δικαιωθούν όλοι. Οποιοσδήποτε κατηγορήσει γιατρό στις πολεμικές αυτές συνθήκες για κάτι μέσα σε νοσοκομείο, θα δικαιωθεί. Αλλά μέχρι να δικαιωθεί, θα καταταλαιπωρηθεί. Θα καταξοδευτεί. Και αυτό γιατί?
Μάλιστα. Τώρα, εάν αυτό διασφαλιστεί, έτσι γιατί έχετε μία κρίσιμη τηλεδιάσκεψη σήμερα, εάν αυτό διασφαλιστεί από πλευράς Υπουργείου, εσείς θεωρείτε ότι ουσιαστικά θα διευκολύνει να υπάρξουν από εκεί
πολύ.
Και πέρα. Μάλιστα.
Και είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους έφτασε η Αττική το Μάρτιο εκεί που έφτασε. Αν είχε τακτοποιηθεί από τότε, ενδεχομένως να είχε αποφευθεί η επίταξη των γιατρών το Μάρτιο, στις 23 Μαρτίου του 2021.
Μάλιστα.
Και
λοιπόν,
το λέω διότι εμείς αυτό το έχουμε θέσει από το Μάρτιο του 20. Όχι από το Μάρτιο.
Βεβαίως. Αυτό το θυμάμαι πολύ καλά ότι είχε τεθεί από τότε, από την πρώτη, ουσιαστικά από το πρώτο κύμα του κορονοϊού είχε τεθεί αυτό και δεν έχει γίνει. Λοιπόν, για να δούμε τι θα προκύψει από την σημερινή έτσι, τηλεδιάσκεψη που θα έχετε και τις συναντήσεις, τις συζητήσεις που θα έχετε όλες αυτές τις ημέρες για να μπορέσει να προχωρήσει η διαδικασία και να καλυφθούν οι θέσεις εκεί που υπάρχουν συγκεκριμένες ανάγκες σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, αλλά από την άλλη πλευρά να καλυφθούν και οι γιατροί που θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή. Κύριε Ξαδάχτυλη, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Καλή συνέχεια. Στα 39 ευρώ το μήνα ανεβαίνει η επιδότηση στους λογαριασμούς ρεύματος για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο για όλα τα νοικοκυριά και στα 45 για τους δικαιούχους κοινωνικού τιμολογίου. Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Ενέργειας Κώστας Κρέκας, για τους ίδιους μήνες αποφασίστηκε αναστολή χρέους των τελών χρήσης του δικτύου για τους καταναλωτές φυσικού αερίου. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια να μας πει περισσότερα λοιπόν για αυτά τα οποία έχουν αποφασιστεί. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Κώστας Κρέκας, ανακοίνωσε σήμερα ότι τα χρήματα που θα διατεθούν στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης προκειμένου να επιδοτηθούν οι καταναλωτές αυξάνονται κατά 150 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, από 470 γίνονται 620 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές οι οποίοι επιδοτήθηκαν το Σεπτέμβριο με 9 ευρώ για τις 300 πρώτες κιλοβατόρες κατανάλωσης και τον Οκτώβριο με 18 ευρώ, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, για κάθε ένα από τους δύο μήνες, θα λάβουν στους λογαριασμούς τους έκπτωση 39 ευρώ για κάθε μήνα. Επίσης, οι δικαιούχοι του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου, όπως είπες, και σε αυτούς αυξάνεται το ύψος της επιδότησης από 24 ευρώ σε 45 ευρώ. Τώρα, για τους οικιακούς καταναλωτές φυσικού αερίου, αναστέλλεται η χρέωση των τελών χρήσης δικτύου για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Υπολογίζεται ότι η έκπτωση αυτή θα είναι της τάξης των 20 έως 40 ευρώ το μήνα, αλλά να σημειώσουμε ότι τα τέλη χρήσης δικτύου θα καταβληθούν στο μέλλον, μετά το δίμηνο, και αναλόγως με το πώς θα κινηθούν οι τιμές του φυσικού αερίου.
Μάλιστα.
Τώρα, ο κ. Κρέκας ανακοίνωσε και μέτρα για τις επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, να στέλνεται για χρονικό διάστημα 5 μηνών από τον Νοέμβριο έως και τον Μάρτιο του 2022 η πληρωμή των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας για τις επιχειρήσεις με βιομηχανικές χρήσεις χαμηλής τάσης, βιομηχανικές χρήσεις μέσης τάσης και λοιπές χρήσεις μέσης τάσης. Τα χρήματα αυτά υπολογίζονται σε περίπου 63 εκατομμύρια ευρώ, αλλά και αυτά τα χρήματα θα επιστροφούν στο μέλλον και αναλόγως με την πορεία των τιμών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ντένια.
Να σε ευχαριστήσουμε, Πινελόπη. Σε υψηλούς τόνους διεξάγεται στην όλα μελέτη της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τις 11 βασικές αλλαγές στον ποινικό κώδικα, το οποίο επί της αρχής ψηφίζει μόνο η Νέα Δημοκρατία. Πάμε στο Κοινοβούλιο και τον Ανδρέα Μαραθιά να μας πει περισσότερα λοιπόν για αυτή την πολιτική αντιπαράθεση. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, υψηλή τόνη σήμερα στη Βουλή με αφορμή τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με τις 11 βασικές αλλαγές που προωθούνται στον ποινικό κώδικα. Το οποίο, να πούμε προκαταβολικά, επί της αρχής, τις οποίες επί της αρχής ψηφίζει μόνο η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και καταψηφίζει σύσσωμη η αντιπολίτευση όσον αφορά την ψήφιση επί της αρχής του νομοσχεδίου. Και πριν από λίγο, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Τσιάρας, απαντώντας την έντονη η κριτική της αντιπολίτευσης υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα συνεκτικό νομικό κείμενο που στηρίζεται στη γνώμη των επιστημόνων, των αρμόδιων επιστημόνων, αλλά και στο κοινό περί δικαίου αίσθημα. Και σε καμία περίπτωση η κυβέρνηση, απαντώντας πιο εξειδικευμένα στην κριτική της αντιπολίτευσης, δεν ομοθετεί με βάση την επικαιρότητα και κάτω από το βάρος των γεγονότων και την ψυχολογία της κοινής γνώμης. Μάλιστα, ο κ. Τσιάρας μίλησε για αναλογικοποίηση και όχι αυστηροποίηση των ποινών, όπως κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αξίζει να σημειώσω ότι στο πλαίσιο των αλλαγών αυτών που προωθούνται με βάση το νέο ποινικό κώδικα, η μοναδική ποινή θα είναι η ισόβια κάθειξη για τα δικήματα της εσχάτης προβοσίας, ανθρωποκτονίας, της φανατηφόρας ληστείας και του ομαδικού βιασμού. Αυστηροποιούνται οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για την απόλυση υπό όρο του κρατευμένου. Η παραγραφή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας που τελούνται σε βάρος ανηλίκου αρχίζει ένα έτος μετά την ενηλικίωσή του, εφόσον η πράξη είναι πλημέλημα, και 3 έτη εφόσον είναι κακούργημα. Το αδίκημα του εμπρισμού βάσους τιμωρείται ως κακούργημα. Η ποινή για το αδίκημα της πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, στην περίπτωση κατά την οποία ο δράστης επεδίωκε την πρόκλησή της και προστίθεται στην έννοια της βαριάς σωματικής βλάβης. Η νέα ποινική διάταξη κατά την οποία συνιστά επιβαρυντική περίσταση η τέλεση σωματική βλάβη σε βάρος υπαλλήλου κατά την εκτέλεση της εργασίας του. Αυστηροποιείται το πλαίσιο της ποινής στην εμπορία ανθρώπων, προκειμένου να προστατευτούν οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας όταν τελείται στο χώρο εργασίας, η σεξουαλική παρενόχληση, να το πούμε αλλιώς, τιμωρείται πλέον μόνο με φυλάκιση και διώκεται αυτεπάγγελτα. Mm-hmm. Προβλέπεται ρητά για πρώτη φορά σε περίπτωση βιασμού σε βάρος ανηλίκου με προβλεπόμενη ποινή την ισόβια κάθριξη. Για την περίπτωση επίσης του αδικήματος των γενετήσεων πράξεων με ανηλίκους ή ενώπιόν τους, αποπλάνηση δηλαδή ανηλίκων, το αδίκημα τιμωρείται στη βασική του μορφή πλέον μόνο ως κακούργημα. Και τέλος, η προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας θα διώκεται αυτεπακέλυντος όταν έχει ως θύμα ανήλικο πρόσωπο και όχι κατέγκριση όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Να πούμε ότι με τροπολογία προωθείται και η ποινικοποίηση σε μορφή κακουργήματος, θα έλεγα, με την ποινή δεκαετούς κάθριξης για όσους χρησιμοποιούν ή φέρουν πάνω τους μολότοφ κατά τη διάρκεια συγκεντρώσεων και διαδηλώσεων, προκαλώντας την έντονη αντίβραση από την πλευρά του Κουκουέ και της κυρίας Κομνινάκα, η οποία υποστήριξε ότι τώρα θα μας συλλαμβάνουν και γιατί μπορεί να καπνίζουμε ή να έχουμε στην τσέπη μας ένα αναπτήρα. Να πω τέλος ότι η σύσσωμη αντιπολίτευση το καταψηφίζει το νομοσχέδιο και κατηγορεί την κυβέρνηση για ποινικό λαϊκισμό και ότι ουσιαστικά νομοθετεί κατ' εντολή της κοινής γνώμης και όχι με βάση τις επιστημονικές εισηγήσεις και απόψεις. Και να πω ακόμη ότι και στο άρθρο 36 που προβλέπει την τροποποίηση του άρθρου 191 του ποινικού κώδικα σχετικά με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη διασπορά ψευδών ειδήσεων.
Ειδήσεων.
Η επιστημονική υπηρεσία της Βουλής κάνει λόγο για τη συνταγματική διάταξη. Το στυλιτεύουν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καθώς με τη ρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση, ακόμα και αν προκαλείται ανησυχία ενδεχομένως από την προβολή ψευδών ειδήσεων, με αφορμή έγινε αυτή η διάταξη το ζήτημα των αντιεμβολιαστών, τότε ουσιαστικά θα διώκονται τα μέσα ενημέρωσης και οι ιστοσελίδες και όσοι ουσιαστικά διασπείρουν ψευδείς ειδήσεις, ακόμη και αν προκαλούν απλή ανησυχία και όχι συγκεκριμένα αποτελέσματα φόβου αφορά τη διασπορά αυτών των ψευδών ειδήσεων. Γίνεται λόγος για λογοκρισία ουσιαστικά και κατάλυση συγκεκριμένων άρθρων του συντάγματος με αφορμή τη συγκεκριμένη ρύθμιση.
Μάλιστα. Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε. Στη διεθνή επικαιρότητα οξύνεται κρίση στα σύνορα της Πολωνίας με τη Λευκορωσία, που παραμένουν σε συνθήκες ψύχους χιλιάδες μετανάστες με την ελπίδα να περάσουν στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έλληνα Λεβίζου, έχεις το λόγο.
Ο Υπουργός Εξωτερικών της Λευκορωσίας, λοιπόν, κατά τη συνάντησή του με τον Ρώσο ομολογό του, δήλωσε ότι ουσιαστικά η Δύση ενορχιστρώνει αυτή την κρίση για να επιβάλλει νέες κυρώσεις κατά της Λευκορωσίας και του Προέδρου της Λουκασέγκο. Βεβαίως, από την πλευρά της η Πολωνία κατηγορεί την Λευκορωσία, αλλά και την Ρωσία και τον Πρόεδρο Πούτιν, ότι με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να εκβιάσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες για τις κυρώσεις που έχουν επιβάλει στο καθεστώς Λουκασέγκο. Παρόλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει με νέο γύρο κυρώσεων που θα αφορούν και αυτούς που βοηθούν στο να φτάνουν πρόσφυγες και μετανάστες στη Λευκορωσία και να προωθούνται στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το καθεστώς Λουκασέγκο. Όσον αφορά την κατάσταση στην περιοχή, είναι πραγματικά δραματική για χιλιάδες ανθρώπους, οι οποίοι αναγκάζονται να παραμένουν στο ψύχος με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Πέρασαν και τη χθεσινή νύχτα, κατά τη διάρκεια της οποίας προσπάθησαν αρκετές φορές να μπουν στο έδαφος της Πολωνίας, που έχει ενισχύσει, να πούμε, τη φύλαξη των συνόρων, με τις πολωνικές αρχές να ανακοινώνουν ότι προέβησαν σε τουλάχιστον 50 συλλήψεις. Και την ίδια ώρα, τέλος, να πούμε ότι και η Λετωνία επέβαλε κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα σύνορά της, προκειμένου να βρίσκονται σε επιφυλακή και να μην περάσουν από εκεί πρόσφυγες και μετανάστες.
Έλληνα, να σας ευχαριστήσουμε.
Ο καιρός.
Ακούμε το μετεωρολόγο μας, Άκη Αρναούτογλου.
Την Πέμπτη, αρχικά στις περισσότερες περιοχές της χώρας προβλέπεται συννεφιά κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένη, με μικρή πιθανότητα να ψυχαλίσει και να βρέξει για λίγο τοπικά στις Ποράδες και στην Εύβοια, ενώ στα νησιά του Ανατολικού, Νότιο-Ανατολικού Αιγαίου θα εντοπίζονται τα μεγαλύτερα ρήγματα στον καιρό ήδη από την αρχή της ημέρας. Κατά τη διάρκεια αυτής, κατά περιόδους αυξημένη συννεφιά θα συνεχίσει να επικρατεί κυρίως στην δυτική βορειοδυτική ηπειρωτική χώρα, στην Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στις Ποράδες, στην Ανατολική Πελοπόννησο και στη Βόρεια Κρήτη, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα θα επικρατήσουν αραιές συννεφιές κατά τόπους πιο πυκνές, οι οποίες και θα διατηρηθούν κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 5 με 6 και στον Πατραϊκό κατά τόπους έως και 7 μποφόρ, ενώ πολύ ενισχυμένοι βοριάδες θα επικρατήσουν στις περισσότερες περιοχές του Αιγαίου, όπου θα αγγίζουν τα 7 κατά τόπους τα 8 και πρόσκαιρα πολύ τοπικά έως και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στον -1 με σύνο 8 στα υπηρετικά στους 9 με 16 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 10 με 14 βαθμούς στα ορεινά και στα βόρεια, ενώ θα ανέλθει και στους 15 με 22 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αυξημένη κατά τόπους συννεφιά προβλέπεται αρχικά στην Αττική με πρόσκαιρα ανοίγματα κατά τη διάρκεια της ημέρας και κατά τόπους αυξημένη συννεφιά και πάλι κατά τη διάρκεια των βραδινών ωρών. Οι βοριάδες θα διατηρηθούν πολύ ενισχυμένοι στα 6 με 7, στα ανατολικά κατά τόπους 8 και στο νότιο βοϊκό πρόσκαιρος και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία γύρω στους 15 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο Λεκανοπέδιο. Αραιές συννεφιά κατά τόπους αυξημένη προβλέπεται αρχικά και στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία. Θα υπάρξουν όμως αρκετά ανοίγματα κατά τη διάρκεια της ημέρας και τοπικές συννεφιές κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά ασθενείς και μόνο στα νυχτά της Χαλκιδικής θα επικρατήσουν βόρειο βορειοανατολική άνεμοι στα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στους 14 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή, Έλενα Αλεβίζου. Στη σύνταξη, Σοφία Γιαννοπούλου. Στην αρχή συνταξή, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Γιάννης Πρίντεζης. Στο μικρόφωνο, η Ντένια Σαρακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Κυρίες και κύριοι, μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί η εκπομπή Γεώπολης με τη Μαρία Κονταξή και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.
Πρώτο.